Radio Beograd 2.
Klub 2. Dan, ovo je Klub 2, ja sam Tanja Živković, moj gost je Aleksandar Gligorijević, Vajer, dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Naše zadovoljstvo što ste ovde posle dužeg vremena na Radio Beogradu. Čini mi se nekako kada pomenemo vaše ime, jedna od prvih asocijacija je svakako umetnik koji od nekih možda odbačenih, otpisanih predmeta stvara neku novu umetnost, drugačiju. U vašem slučaju to je pre svega bio otpad avionski, ako mogu tako da kažem, brojni delovi aviona koji su dugo godina bili inspiracija. Iako sad nešto drugo radite, što je trenutno i izloženo u Kulturnom centru Beograda, govorit ćemo i o tome naravno, ali da se vratimo na avione. Otkud avioni? Tolika inspiracija dugogodišnja.
Ja sam u Americi završio studiju skulpture, tamo sam živio u Los Angelesu. I jednostavno, profesor mi je bio George Herms, koji je takođe radio, bio je pionir asamblaža i nekako možda preko njega sam i dobio uvid u potencijale i umetničku kreativnost tog postupka. Tako da, malo po malo, napuštajući klasične metode i klasičan odnos prema avionarstvu, ja sam ulazio sve više u tu oblast. Tako da sam išao po raznim terenima po Americi, uglavnom Kalifornija, Arizona i jednostavno uočavao određene odbačene predmete da imaju potencijal da postanu umetničko delo kroz svoju transformaciju, da dobiju novi identitet. I to je bilo jako veliki izazov za mene u tom trenutku, jer je bio potpuno novi odnos prema umetnosti, napuštajući razmišljenja o klasičnim, da kažemo, postupcima. Ušao sam u jednu potpuno novu zonu, u jednu novu sferu i otišao sam, da kažemo, daleko. Povratkom u Beograd, normalno, ja sam bio vrlo, kako da kažem, selektivan u svemu tome, uzimao sam samo ono što se nikada nije pojavljivalo u istoriji umetnosti od tih elemenata, jer nisam teo da se ponavljam, nisam teo taj pleonazam po pitanju materijala, sastojaka, hajde da ga tako nazovemo, ali povratkom u Beograd sam opet počeo, da vratio sam se bio malo crtežu i onda je došao Prodigy band, engleski rock band, i negde su me otkrili preko momaka iz Exita i, kako da kažem, prepoznali su moj jezik i ušli smo u komunikaciju i tako je nastala, da kažemo, moja vizija tog njihovog festivala, da ih prikažemo kroz avionske delove, jer im se u tom momentu ploča zvala, koja je izlazila tog trenutka, zvala How to Steal the Jet Fighter, i to je nekako koincidiralo i otišao sam u jaku tehniku koja je bila, kažemo, najdostupnije u tom momentu i snabdeo sa avionskim delovima, i tako su se oni, da kažemo, u tom drugom ciklusu ready-made-a, u tom drugom ciklusu industrijskih elemenata ponovo vratili u moj život.
A kako to izgleda kada dođete na otpad avionski? To mora da je jednako neobično iskustvo. Kako birate? Kako?
To izgleda veličanstveno, što da kažem. To je jako jedna potentna okolina iz koje možete da izvučete sve normalno. U tom trenutku to je kao jedna simfonija, bar za mene. Prosto ne znam šta bi volio bi u istom momentu napravim 100 skulptura. I tako i brzo, to je jedna kapisla, to je jedna rampa koja me lansira i kako da kažem, ja prepoznam to kao jedan veliki izazov. Jer neko ima talent za ovo, neko talent za ono, ja očigledno imam talent da od nečeg što je već bilo definisano, da ga redefinišem, transformišem i dam mu novi identitet. A radeći toliko dugo, jednostavno sam napravio veliki omaž analognoj industrijskoj epohi koja nestaje, i to je, da kažemo, glavna, kako da kažem, priča mog koncepta, taj omaž analognoj industrijskoj tehnologiji, jer svakog dana toga je sve manje i sve manje reference na to. Ušli smo potpuno novu, da kažem, civilizaciju, ili tako, ja to vidim preko svoje dece. Međutim, vrednosti prethodne treba da budu istaknute i normalno kroz muzeje, ali svakako ako može i kroz umetnička dela.
Koji alat je potreban da biste stvarali to što radite, pre svega sa tim teškim materijalima, sa metalom? To je, pretpostavljam, teško. Fizički težak posao.
Jeste fizički težak posao. Pa sve alati su normalno osnovni, sve što mi treba, bušilica, brusilica. Ja ne varim. Ne varim zato što svi moje skulpture su sačinjene od originalnih delova, onako kako sam ih pronašao i tako sam ih sastavio. Znači, nikad nisam
niste ih menjali.
Nikada, ne. To je, da kažemo, neki jedini kanon u svemu što sam uzeo. Pa bilo mi je prosto nevjerojatno da preko nečega što je po meni bilo dizajnerski savršeno, što sam ga prepoznao kao tako, sad se ja preko toga pravim pametan, intervenišem. Nisam to radio. Išao sam na jedan čist ili čistu skulpturu.
A ti predmeti koji su nastajali od tih različitih delova, pretpostavljam da je to bila neka trenutna inspiracija, mašta. U tom trenutku niste imali neku viziju kako bi šta trebalo da izgleda?
Pa imate viziju. Bez vizije ne možete ništa. Vizija je pre i posle svega, a u sredini je rad. Lepota tog postupka po meni je što nemate jasan, kako da kažem, plan za svaki poseban komad. Nekad ga imate, nekad ga nemate. Vi istražujete, vi se igrate i donosite konačnu odluku kada je to gotovo. Može da bude gotovo u kratkom ili u dugom periodu, da možete raditi simultano nekoliko skulptura. Takođe, prednost toga što ja mogu da kreiram na bilo kom mestu. Dok vozim, dok jedem, dok nešto čitam. Znači, ne moram da budem direktno u studiju da bi gledao model i da bi ga oponašao. Mogu da ga radim iz glave i da ga tako postavim da kad u studiju dođem samo ga tehnički završim.
A ono što je i dobro, što se vaš atelje u Americi i u Beogradu nalazio uz vaše prebivalište, uz vašu kuću, stan, pa mogli ste da delujete brzo.
Pa jeste, evo, znaš kako, meni je atelje tamo gde mi je glava, kuća mi je tamo gde mi je glava, navikao sam tako u životu, puno sam menjao mesta, puno sam putovao, ali što se tiče fizičkog, da kažem, prisustva atelje, ja volim da mi je pri ruci.
Pominjali ste Ameriku. Početkom 90-ih otputovali ste tamo na studije u Los Angeles. Podsjetili bi slušalce, ako možda ne znaju, vaš otac je arhitekta Ilija Ika Gligorijević. Uticao je na vas, kako kažete, dovodio je Evropu kako u naš grad, tako i u vaš život dok ste bili mlađi. Mnogo ste putovali pre tog odlaska u Ameriku. Kako ste se odlučili za Ameriku? Otkud baš tamo da odete?
Znate šta, mi smo generacija koja je bila okrenuta zapadu, tako? Jeste, Ilija doveo kroz svoje interijere zapad u Beograd, preko te diskoteke Cepelin i, da kažemo, artikulisuje taj kulturološki obrazac kroz interijer i socijalne oblike, postavio ga u Beograd. I to on je to stvarno radio u jednom kontinuitetu od 20-ak godina i poprilično temeljno je tu stvar odradio. To je normalno prostrujalo i prošlo kroz mene, jer ja sam njegov sin. I jednostavno prošao sam kroz taj uticaj, prošao sam kroz ta obrazovanja, prošao sam taj teren, posle su došla putovanja, došle su, kako kažem, uveravanja u praksi svega toga. Međutim, u jednom momentu tražio sam neku promenu, mentalnu promenu. Amerika je bila jednostavno taj horizont, taj teren, taj poligon gde sam ja mogao tu promenu da izvršim i ona mi je prijala kroz školovanje, kroz rad, kroz izlaganje. Zaokrenuo sam, našao sam svoj stil, našao sam svoj, kroz procese našao sam svoj jezik i u tome sam samostalio što svaki umetnik i želi. Na jedan način postao sam prepoznatljiv i dalje uživam u tome.
Kako izgledao povratak u Beograd? Rekli ste da Beograd nije lak grad da se vratite u njega. Isto tako da nije baš lak ni za život i da je grad duhova na neki način.
Pa posle 12 godina, da kažemo i neki 15-ak, 12 u kontinuitetu, vratiti se u Beograd to je kao povratak u jednu tačku, jednu istu tačku. Da, Beograd je jako težak grad u svakom smislu, a eto, imam iskustvo i tog povratka koji nije lak. Pogotovo iz nečeg što je diametralno suprotno kao što je Kalifornija, koja je stvarno, ja ne znam, dve različitije urbane, da kažemo, tačke od Beograda i Los Angelesa. Znači, vratio sam se u svoj grad, prošla je epoha 90-ih u kojoj uopšte nisam učestvovao, nisam imao kod, da kažemo, ni ključ za to. I zbog toga na jedan način meni trebalo da prepoznam svoj grad u jednoj novoj, da kažemo, verziji. Ali Beograd je to tako, kako kažem, prolazi kroz sve i svašta. Ja sam Beograd nakon toga jednostavno nazvao Phoenix City, zato što se on diže iz pepela, non stop se diže iz pepela. To je jednostavno njegova proces, njegovo ustrojstvo, njegova, kako da kažem, njegova sudbina možda. I to je ono što Beogradu daje zanimljivost, to je ono što mu daje snagu, daje mu autentičnost. I taj Feniks koji stalno iz njega ponovo izrađa i vraća se u svoju urbanu funkciju je u stvari meni najzanimljiviji. Kako kažem, Beograd je metafizički grad zbog toga, jer iz pepela ponovo nastaje nešto što je već u stvari bilo, i to je jedan zanimljiv jako proces. Ja sam napravio kovanicu zbog toga, Metafizikopolis, i tako sam napravio jednu izložbu, da kažemo, ne direktno posvećenu Beogradu, ali pod velikom inspiracijom ovog svega što sam sada ispričao. Težak grad, grad duhova svakako da. Međutim, ja Beograd takođe doživljam kao centar sveta. Mislim da sam objektivno u tome, ako ni zbog čega, onda zbog Vinče, koja je evo tu, kako je kažem, je i dalje je samo 12 km od Kalimegdana. Tako da Kalimegdan u stvari ispada kao jedan mladić i srednjoškolac za ono što u stvari, kako kažem, za taj civilizacijski raspon koji se odigrava na ovoj jako zanimljivoj geografskoj tački. I zbog toga zovem, kažem, doživljavam ga ponekad, pogotovo u noću kad se kroz njega šetam, svašta struji kroz ovaj grad. Mi senzitivni ljudi na jedan način to možemo da prepoznamo, a kroz umetnost to možemo da artikulišemo. Tako da Beograd ima svoju inspiraciju, koliko god mi Beograđani imali često ambivalentan odnos prema njemu, i da ga volimo i da ga ne volimo. On nije neki lepotan, on arhitektonski nema tu, da kažemo, taj kontinuitet, nema prepoznatljivost stilsku, ali ima taj nevidljivi stil. I normalno još uvek ima ljude koji su, kako kažem, posebni, i oni ga čine u stvari. Kad god Beograd, kako da kažem, treba da se povrati, on se povrati kroz neku specifičnost ljudi i karaktera koji se čudom iznenada umreže i podignu opet celu stvar iz pepela.
Take all you know and say goodbye. Your innocence experience. će li klasične knjižare opstati uprkos online prodaji? Pitanje je koje u petak u 10. u emisiji Sporovi u kulturi postavljamo izvršnom direktoru Kreativnog centra Dejanu Begoviću, urednici u izdavačkoj kući Rende Slađani Novaković, PR menadžeru u Vulkan izdavaštvu Mini Lukić i direktoru Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka doktoru Vuku Vukićeviću.
Slušate Klub 2. Moj gost danas je vajer Aleksandar Gligorijević. Razgovarali smo o Americi i studijama tamo. Razgovarali smo o skulpturama koje su nastajale pre svega od otpada, avionskog otpada, i razgovarali smo o Beogradu. I nastavit ćemo sad priču o Beogradu. 80. godina bili ste veoma aktivni i vi i uopšte umetnička i muzička scena. I imali ste prijatelje, neki su i dalje vaša verna publika. Kako biste poredili to vreme i umetnost tada, uopšte taj ceo talas 80. godina sa ovim sada? Kako vam se sve to čini? Promenili su se, pretpostavljam, i ljudi i mnoga interesovanja.
80. su svakako zlatni period za afirmaciju umetničke scene. Pojavilo se kao nikad pre toga jako puno individualaca koji su se umrežili, i to je bila glavna karakteristika tih 80-ih. Bile su hrabre, bile su bezobrazne, kao što je mladost bezobrazna. Samo je mladost tako bezobrazna, i ona je to izgurala i definisala svu umetnost, i film i vizuelnu umetnost i muziku, jednostavno i ples, sve što je bila umetnost našla je, da kažemo, mesto na beogradskom, novosadskom terenu. Govorim sad za Srbiju, normalno. To su bila dva grada koji su bili kulturni nosioci kulture u to vreme. I pojavilo, što je bilo sa 80-ima, zašto su oni meni u stvari najzanimljiviji? Oni su bile komunikativne. Izuzetno su bile komunikativne i nije bilo, sve je bilo jednostavno upotrebljivo. Stvorio se novi žargon, novi jezik. Mnogi outsideri su došli na scenu. Počela je komunikacija, da kažemo, sa Zapadom. Gledalo se čak malo i na Rusiju u to vreme. Ti idoli su to radili. Znači, postoje jedan opseg misli i delovanja koji je proširio spektar naše kulture. I to su 80. svakako jako značajne i svakako imaju veliki domet. Evo, to traje i to do danas. Međutim, normalno, sad su druge okolnosti, druga civilizacija. Normalno, postoji neka nostalgija, ali ona nije nikako presudna da bi stvar mogla ponovo da se rodi. I nikad se neće ni roditi, i dobro je što se neće roditi. Ja lično nisam nostalgičan prema 80-im. Oni su imali svoju, da kažemo, crnu stranu. Mnogo ljudi je otišlo, mnogo ljudi je nestalo. Jednostavno, one su, kako da kažem, prekinute naglo. One nisu priča da su, kako kažem, se potrošile. Jeste, normalno, jedan je naboj bio na početku 80-ih, jedan u sredini, jedan na kraju, ali jednostavno diskontinuitet se desio, upale su 90-te ovakve kakve su bile tragične i sušta suprotnost 80-im, tako da je ta epoha, da kažemo, u jednoj dekadnom okviru brutalno završena iz polja i iznutra.
Ono što me sada zanima jeste kada izlažete i kada birate prostor za izlaganje. Kako to izgleda? Kako ga birate? Da li vas pozivaju galeristi? Da li vi odabirate prostor? Jer ipak vaša skulptura zahteva jedan poseban ambijent.
Zahteva, da. Kako kad? Ja nisam ni malo striktan po tom pitanju. Evo sada ova izložba, Signal, što je u Kulturnom centru Beograda, meni je njihov posao prosto savršen za to bio, i baš sam tamo želeo. I srećan sam što sam prošao konkurs i što je izložen tamo. To je galerija odakle je sve počelo u ovom gradu. Ne sve, ali umetnička scena se odatle razvijala. To je jedna, da kažemo, ozbiljna kulturna stanica, jedna jedna vrlo bitna stvar za ovaj grad. Biram prostor ili prostor bira mene. Ja u suštini volim da izlažem i unutra i u napolju. Dosta sam izlagao u ekstremnim spoljnim prostorima. Izlagao sam u Resavskoj pećini, kroz određene projekte. Izlagao sam u Resavskoj pećini, izlagao sam u Đavoljoj varoši. Nosio sam skulpture i snimao sam ih ispod vodopada. Imao sam samostalnu izložbu skulptura, možda mislim čak i da je prva samostalna izložba, vanjska izložba skulpture od 1945. pa do danas u Konaku Kneginje Ljubice u organizaciji muzeja grada Beograda. To isto bilo jako zanimljivo, ali imam abstraktne skulpture, je li tako?
Izlagali ste i u restoranu u klubu književnika,
da,
i to je neobičan prostor.
Jeste neobičan prostor, tamo sam trebao da galerizujem jedan restoran, da napravim od njega galeriju, a da ne utičem na funkcije restorana, da me ljudi kad prođe otvaranje koji rade tamo ne bi imali u glavi po nečemu negativnom. Tako da je to velika inspiracija i to je jedna, to je potpuno drugi uticaj nego kad ste u, da kažemo, White Cube-u, što je, White Cube je, zna se šta se misli, to je zatvoren beli prostor, kao što je upravo sad tamo izložba u kulturnom centru, i to je beskompromisno, kad izlažete u takvim prostorima, što sam naveo, Resavske pećine i tako dalje, jer vi morate stvarno da imate, tu nema silovanja. Vi morate da jednostavno osetite da li pripadate tom prostoru, da li vaša ideja kompatibilna sa tim okruženjem, a da kažemo iz druge strane, da li vas prostor želi, i ako se sve to sklopi, dobijete onda osjećaj da li da učestvujete tu ili ne. Dešavalo mi se da sam ponegde i želao da budem prisutan, ali jednostavno stvar nije radila. I da ne bi se, kako da kažem, odbila od tog prostora i od samog sebe, donosom odluku da ne. E sad, Srbija ima tu uslovnost, kako da kažem, da se nastupa u otvorenom prostoru, jer još uvek nema regulative. Nema regulative, to u Americi, na primjer, da ovo što sam nabrojao, verovatno ne bi dobio dozvole, ako bi dobio dozvole, bilo bi komplikovano dobiti dozvole, osiguranje, i tada bila bi jedna administrativna procedura koja bi dosta bila iscrpljuća. Ovde za sad toga još nema i to treba iskoristiti normalno. Međutim, kako kažem, interesantan smo mi narod. Kad dođe do takvih organizacija, to su uvek bile, ovo što sam nabrojao, RTS je bio podrška za taj projekat u Resavskoj pećini i u Đavoljoj varoši, to je uključeno, znate, 40-50 ljudi. Tu se tad vidi ta zdušnost timskog rada i vidi se koliko odjedanput svima stalo da to baš bude to što smo zamislili. I to je nešto što u Srbiji, u Beogradu ima prepoznatljivost i teško ga je za tako malo para motivisati bilo gde drugde u svetu, i to je nešto, eto, zato ja to, kako je kaže, ponavljam, to je ta lepota kreiranja i delovanja u Srbiji sa te strane.
A da li postoji neki prostor gde biste volili da izlažete? Bilo da je spoljašnji ili unutrašnji?
Pa, znate šta, da sam, ispada sam Ljubor Meštrović, uzu najbolju tačku u gradu, svet posle toga je, da kažem, na engleskom second best. Ipak, pa znate kako, volao bi da izlažem recimo na Rtnju. On mi je zanimljiv kao konfiguracija terenska zbog one piramide. Mi skulptori normalno volimo i kocki piramide i valjkovi i lopte, zato što je tako, to je taj 3D. Volao bi da izlažem na Rtnju. Prošao sam pored i vidio sam par onako dobrih delova terena gde bi bilo zanimljivo. Volio bi uvek negde pored Dunava negde da izlažem. Macura ima recimo dosta dobar muzej tamo. Kako da kažem, izlago sam, evo, kroz ovo što sam vam nabrao, izlago sam na dosta dobrim mestima, tako da sam se u jednom trenutku možda malkice ne zasitio, ali zadovoljio. Sad ćemo da vidimo dalje šta će bude. Rtanj bi mi bio zanimljiv. Sigurno bi bio zanimljiv.
Dobro zvuči. Dobro zvuči. A kakva je vaša publika? Kako komunicirate s njom? Čini mi se, i na ovoj izložbi u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, koliko sam videla, mnogo razgovarate sa posetiocima. Pretpostavljam da uvijek imaju neka pitanja.
Pa izložbe su prilike za razgovore, za razmenu. Pa ja moju publiku negujem. Gajim je, od kad sam se vratio iz Amerike, stvarno Trudim se da svakog lično pozovem na izložbu, da mu se lično obratim. To je dosta važna stvar, jer na taj način, ali tako, ostvarujete tu direktnu komunikaciju s publikom, jer da se ne šalimo, publika je najvažniji element posle rada u tom odnosu kad izađete iz studija. Kritičari su po meni tek, da kažemo, drugi ili treći. Jednostavno, publika je publika, ali tako. Imam dobar odnos sa publikom. Beogradska publika je sjajna. Mislim, ja to stvarno uvek ponavljam, ali nisam ja jedini, svi to zapažamo. Jako je direktna. Znači, ne postoji ostatak u nekoj temi o kojima se razgovara, pogotovo ako je aktuelna tog trenutka na izložbi. Reći će vam, ne razumem, ne sviđa mi se, mogu si da sačekaš, šta si te ovime da kažeš, ostao si nedorečen. To je najveća vrednost razmene sa publikom, ta direktnost. I to se u Beogradu oseti. Los Angeles, Amerika, izlagao sam u Cirihu, ali to normalno nije tako. Izlagao sam u Nemačkoj, Holandiji, to nije tako. Amerika ima isto jednu, da kažemo, direktnost, ali ona nije ni verbalna, ona nije čak ni mimika. Ona se pokazuje da li će da vam stvar objave u novinama i da li će da vam je kupe. Ali to morate prepoznati i to je jednostavno način kako oni funkcionišu. Divno izlagati u Beogradu, jer mislim ne samo likovnjaci, mislim da svi umetnici dobijaju od publike ono veliku inspiraciju da nastave svoj život i karijere dalje.
Je chante pour toi, toi qui as vu le soleil qui brillait dans mes yeux. Quel bonheur, je chante.
Aleksandra Gligorijević, gost Kluba 2. Izložba Signal u Likovnoj galeriji Kulturnog centra otvorena je nedavno. Posle skoro 20 godina ponovo ste u KCB, uhvalili ste malo pre taj prostor i pretpostavljam da vam je lepo da ste ponovo tu.
Jeste, jako mi je lepo, sve lepo funkcioniše sa galerijom i sa kustosom Cecom Petrović. Sjajno vodimo izložbu i sjajno smo vodili pripreme. Veoma sam zadovoljan od kako da kažem, od prvog trenutka, od momenta kad smo počeli da postavljamo, pa do sada. Ja sam teo, ponavljam, da budem u toj galeriji, teo sam da ovaj moj objekat, koja, da kažem, ima radni naslov Kocka od krugova, a izložbeno se zove Signal, teo sam da bude u Kulturnom centru, zato što sam teo taj signal da pošaljem iz centra Beograda. Ta galerija je i izuzetno zanimljiva. Svima nama je uvek ona zanimljiva, to je institucija koja traje dugo i to je ozbiljna institucija, tako da ta mi se želja ispunila. Izložba je kamerna, odredio sam je da bude tako, samo jedan komad, samo jedno svetlo u čistoj beloj galeriji sa 3D projekcijom u drugoj prostoriji. 3D projekciju sam uzeo iz razloga da bi prikazao kako objekat može da izgleda iz više uglova i kako on izgleda u svojoj dinamici kretanja i kroz razna osvetljenja. To je bila osnovna namera tog videa. Znači, čista, da kažemo, likovnost i vizualnost su prisutni ovde. Normalno, on ima svoj kontekst signala. Signal nas poziva da se vratimo u jedan prirodan red, u jednu harmoniju, da se okrenemo lepoti apsurda. Ova izložba je po meni veoma važna, predstavlja jednu afirmaciju apsurda, to je bila jedna prilika da se od kruga napravi osnovno geometrijsko telo, pravilno geometrijsko telo. Ono predstavlja, da kažemo, vizualnu kocku, mada može da se debatuje da li je to kocka ili nije kocka, to je njena lepota. Ona u stvari ima jedan dupli identitet, što ja jako volim u umetnosti. Ne može oko da vidi sve što objekat želi da vam predstavi. Morate da i na druge načine istražujete, osim, kako da kažem, vizualno i optički umetnički objekat. I nadam se da sam to s ovim objektom postigao. To istraživačku, šta još ima unutra, šta još ima spolje i kakva je korespondencija sa svime time. To dalje ostavljam normalno gledaocima.
Da, šta sada trenutno radite? Šta vas sad trenutno inspiriše? Da li ste kod geometrije sada zastali? Rekli ste da vajari vole i valjak i kupu i kocku i kvadrat. Pa
mi smo vajari i slikari. Mislim, svi smo mi u geometriji. Jesmo, svi smo mi u geometriji. Ja nisam ušao ovde da rešavam geometrijske probleme. Ova čista ideja bez ostatka, onako kako je zamišljena, ona je tako realizovana i to se retko dešava, bar se meni retko dešavalo. Obično u procesu rada postoji neki višak ili nešto otpadne ili napravite neki kompromis. Ovo je bila čista ideja i to je nešto što je mene zaplenilo i što me, kako kažem, odredilo da se ovome posvetim. Da, ona ima tu skulpturalnost i ona deluje odmah kad se vidi. Mislim, prosto čovjek ne mora više ni da je opisuje okolo, ali svakako, pošto je u centru galerije, mi imamo sad tu mogućnost da idemo oko nje i ona u svakom promenom ugla daje jedan novi definisani integritet oblika. Jednostavno, to je svojstvo. To je svojstvo zbog, kako da kažemo, uređeno postavljenih krugova. Ona nameće svoju logiku, ona ima apsurd, ali u okviru tog apsurda se prepozna jedna logika i delo komunicira jako dobro sa publikom, izuzetno dobro. Ono što je meni drago, to je da ljudi zastanu i da ga posmatraju i da ulaze i izlaze iz njega, kreću se oko njega, imaju tu jednu interakciju sa njim, sa tim negativnim prostorom i sa prostorom okolo. Meni je ovaj objekat poslužio na ličnom planu, kako da kažem, da izađem iz jednog kruga, ponovo da se vratim na ravnu liniju.
Mm-hmm.
To je nešto što meni prije i to je nešto što u stvari meni najznačajnije u vezi ove izložbe.
A kada pogledate savremenu scenu mlađih kolega, kakvi su utisci?
Pa utisci su takvi da mi deluju da ne žive baš punim životom. Punim životom, da kažem, u praksi na terenu života. Mislim da je ova nekako tranzicija, mislim da se dosta oslanjaju na nove tehnologije. Nisam primetio tu taj ukus života u umetnosti koju oni prezentuju. To je nešto što nedostaje, a bez toga umetnost nema baš neku, kako kažemo, perspektivu i neku snagu. Ja sam 5 godina radio Festival 9 i poslednje 2 godine sam bio umetnički direktor Festivala 9. Radio sam sa Viktorom Kišom, radio sam sa Dušom Kuzmanovim i radio sam sa Ivanom Milivojevim, direktorom Exita. I to je jako dobar tim, to je vrlo operativan tim, tim sa dobrim namerama, tim koji je uspešno puno stvari u životu odradio i mi smo se našli. I kroz 9 su prošli jako puno umetnika. To je jedna slobodna forma. Mi nismo čak ni odbijali radove. Takva je bila, da kažemo, strategija i politika. Hteli smo da uključimo svakoga ko se javio, da mu pronađemo mesto i da izlažemo na taj način, da ohrabrimo i ljude koji žele da se bave umetnošću, još uvek nisu umetnici, mlade umetnike, umetnike koji nemaju kontinuitet. Znači sve što okolnosti čoveku nalažu u životu, da ima jedan promenljiv operativni mod prema umetnosti, on je bio pozvan, normalno zajedno sa afirmisanim umetnicima. I to je po nama bila jedna plemenita ideja i ona je jako lepo funkcionisala. Devetka je prekinuta, ne zato što prošle godine smo imali, da kažemo, poslednja devetka je bila izuzetno, to je bilo to, mi smo rekli onako kao, eto, to je to. Doveli smo Marinu Abramović, ona je dala svoj tizer za izložbu u Muzeju savremene umetnosti, ali na određen način smo sarađivali sa njom, bila je prezadovoljna. Ona je sama, da kakav krava, ponudila učešće na festivalu, kad je videla kako je to organizovano, kako to, da kažemo, šalje dobru vibraciju. Znači, imali smo, ajde kažem, imena, Imrđan Bajić, i Marko Lađešić i Basaret, pola izložbe iz Akademije nauka, odmah je pristao da učestvuje na devetki kad je video. Korona je prekinula taj kontinuitet na veliku žalost svih nas, ali dobro, 5 godina, eto, nešto smo zaokružili. Nisu pare uvek sve. Mi smo to sa devetkom dokazali, iako smo imali sponzor i sve. Nisu pare presudne da bi se ta organizacija desila. Umetnost ne traži pare. Vi možete, da komponujete na drobmuljama, možete sa ugljem da napravite fantastičan crtež, možete od 2 kamena da udarate jedno drugi i da ispadne fenomenalna skulptura, možete malim ovim telefonom da snimite odličan filmić. Znači, pare su umetnosti potrebne posle u produkciji, za marketovanje i tako. One nisu uslov za umetnička dela, tako da ne govorim o tome. Normalno, mi umetnici znamo o čemu sad pričam. Ali je posle toga strašno važno da se sabere, da se stvar umreži, da se stvar predstavi i da se gure dalje. Jer to je jedan kulturni nacionalni identitet koji svaka zemlja voli da ima. Svesni smo koliko sve druge zemlje, kao te malo ekonomski jače, ulažu u kulturu i ulažu u umetnike. Ali to je to.
To je to i na samom kraju ja ću vas citirati: umetnost treba živeti.
Treba živjeti umetnost. To je jedini način kako možemo da osetimo umetnost.
Hvala najlepše jer ste bili gost
hvala
Kluba
vam.
2.
Hvala.
Aleksandar Gligorijević, podsećam slušaoce, izložba Signal u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, koju ne bi trebalo propustiti, pred publikom je do 1. oktobra. Slušali ste emisiju Klub 2. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Stanja Živković i želimo vam lep i prijatan dan uz Radio Beograd 2. I was staring at the sky, just looking for a star to pray on or wish on or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had. But then the dove of hope began its downward slope, and I believed for a moment that my chances were approaching to be grand. But as it came down near, so did a weary tear. I thought it was a bird, but it was just a paper bag. Hunger hurts, and I want him so bad. Oh, it kills, 'cause I know I'm a messy, don't wanna clean up. I got to focus, these hands are too shaky. So's everything, but he didn't get it. I thought he was.